prave vesele, a voi vesele, ostijeva vam slobodni utjecaj. Dámy a pánové, jdeme se na to kouknout, zdravím vás a vítám, teď se tady slyším nějak moc na hlas a co se nám určitě nelíbí. Nuž, a my se dneska koukneme, vy jistě tušíte, je tedy neděle, živě tedy 24. srpna roku 2025, sice tedy víme, že to není náš kalendář, ale s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se koukneme na důležité věci. Já tady musím ale rozjet ještě StreamYard a musím se na něj kouknout, jelikož, ale dejte mi pokoj blízko, nechceme teď žádný aktualizace, že ne? Tak komentované, zpravodajství, tady uděláme, vytvořit nahrávku, vstupujeme do studia, dámy a pánové. Jo, aha, já tady nemám Vinčus, takže na mikrofonu, pak jsem si ho bral do... Bral jsem si ho, co to je, spuste kameru. Tak aspoň takhle zvuk nám funguje. Studio Kraň, vstupujeme do studia, dámy a pánové. Pošlu to panu Tichému, to tady skopíruji a jdeme mu to poslat a hned vám přečtu dnešní samozřejmě rozvrh, aby jsme věděli, do čeho se dneska pustíme. Tak, pana Tichého už mám tady, šup tam s tím. Jdeme se na to kouknout. O, dneska jenom 5 e-mailů přišlo od pana Tichého, takže před 19 minutami, tak se na to jdeme kouknout. Vrhneme se na tedy komentované to zpravodajství na ten blog pravidelný a tam se koukneme na informace z USA, zprávy také z Ruské federace a události na Ukrajině, taktéž aktuality z Evropské zhůnie nebo mumie, už jsem taky slyšel, a novinky od jinut budou pátý, tematický košík, a zakončíme to tedy covidem, kočkováním a následky. Nuž a tematické okénko, tam se koukneme na budoucnost Ukrajiny. Tak, já jdu zkontrolovat, jestli už to panu inženýrovi přišlo a jestli se už na to můžeme vrhnout. Já se pičnu tady na scénu. A vydržíme, vysečkáme. Vy tady se mnou posečkáte. Zdravím všechny, kteří jste dorazili samozřejmě na vlastenecké setkání v Příčovech. Dámy a pánové, děkuji všem, co jste tam dorazili. Ať už posloucháte nebo nasloucháte Svobodnému vysílači či čemukoliv jinému. A Svobodné rádio se tam prezentovalo, Peťa Bureš tam byl TV, že ano, Franta Kubásek z toho, nekorektně, inkorekt, kdo tam ještě byl? Pan Hájek, že ano, z protiproudu a Jardu Folinu jsme viděli, herce Ivana vyskočila, herečku Jaroslavu, no, Obermajerovou. A pan Tichý už je tady, takže já ho též přidávám na stěnu. A halo, halo, na scénu.
Dobrý večer.
Slyšíme se?
Slyšíme se.
Jo, nějak slabě, ale dobře, já si to tady vyšponuju. Tak, už se tady můžeme. Pane inženýre, vítejte. Jdem se tady vyhrnout střemhlav na ty všechny důležité věci, které nás dneska čekají, protože počítám, že to zase bude nabité, dámy a pánové. Pravidelný to tedy přehled zpráv, komentářů a informací, které vám média hlavního proudu, toho mainstreamového, neřeknou a neukáží.
Ono je to v podstatě tak, že kdyby to teď člověk vzal úplně všechno, tak tady budeme do půlnoci. Já jsem to rozdělil. Něco z toho bude zítra v Kompasu.
Jo, jo.
Doporučuju, protože tam v podstatě se vracím k té schůzce na Aljašce a k tomu dění, které bylo potom po té Aljašce. A ono to, je to poměrně dost, takže to nechávám víceméně na ten zítřek. Dneska to bude jenom tak jako okrajově, protože jako tam samozřejmě zdaleka nebylo úplně to nejhlavnější, jestli bude na Ukrajině příměří nebo mír. Ten mír ano, ten by byl důležitý, ale úplně jako v jiných hlubších souvislostech. Ale pojďme na to. Podívám se dneska nejprve teda do Spojených států, tentokrát. Já bych začal první zprávou hned. A ta zpráva v podstatě hovoří o tom, že vlastně americký generál Michael Flynn potvrzuje to, co už jako jsme věděli v podstatě, že Ukrajina je, jak on říká, globálním centrem obchodu s dětmi, praní špinavých peněz, nelegálních biolaboratoří. A toto všechno je chráněno Západem a ten urputný boj o to, není tam se neboje o demokracii, ale o to, aby prostě tady tohleto oni jako i nadále udrželi. To je ta pravá podstata. Už to zdá se pochopil i prezident Trump, kterému to vysvětlil prezident Putin teď na té Aljašce, takže uvidíme, jako, jak to bude dál. Jinak to, že jsou tam ty biolaboratoře, svého času potvrdila i Victoria Nuland, ta to potvrdila sama. A pokud bym taky to bylo přes 20, dokonce něco z toho teda dobývali a likvidovali Rusové a něco dokonce vojáci Spojených států. Ale ty pro Trumpovští, tedy nějaká ta jednotka. Takže on tady k tomu jako říká, že prostě to, co jako našli vevnitř, takže bylo jako hrozný, prostě zdrogovaní děti, omezovaní v klecích, potně některý malinký, že ty se narodili ve tmě, ty v životě nebyli ani vůbec jako neviděli den a nebyli nikde jako venku a podobné věci a teď je tam někde ještě na orgány, je tam berou a podobně, tak jako říkal, že to je hrozný. Že to bylo hrozný, takže já to nezmiňuji, proto abych vám dělal vážní posluchači nebo diváci nějak jako špatný nějaký dojem nebo něco. Berte to jako přípravu na EBS, která za chvilku budete mít a tam vám to budou promítat, tak jenom vás na to takto lehce jako připravuji. Pojďme asi dále.
Tak, dobře, dále se koukneme, že Trump upustí kladivo. No, Gazette Teller to přináší a máme zase samozřejmě strojový asi Google překlad. Tajný hovor s Putinem nutí Zelenského ke stolu zasednout asi. A válka na Ukrajině, síť praní za 90 miliard dolarů, biolaboratoře a pašerácké koridory budou odhaleny. To je tedy druhá zpráva. S tím, že Trump odpálil válečnou mašinerii Deep Stateu a to za bílého dne. Zatímco se tedy globalistické loutky snažily za zavřenými dveřmi přepsat scénář, Trump prý upustil kladivo, nebo asi udeřil by tady měl být. Schůzka Putin-Zelenský je již v pohybu a dojde k ní během 2 týdnů. Ne prostřednictvím OSN, ne prostřednictvím prý NATO, Severoatlantické tedy teroristické organizace, ne prostřednictvím diplomatů Světového ekonomického fóra a prostřednictvím něj. Současný právoplatný a tedy současný prezident Spojených států Donald J. Trump. A máte pochopit, co se právě prý stalo. To byl okamžik, kdy se ukrajinský podvod začal prý hroutit. Miliardy nalévané tedy do této jámy po celá léta, vyprané prostřednictvím falešných balíčků pomoci, skořápkových společností a obranných kontraktů sepsaných stejnými kumpány, kteří profitují z každé svržené bomby. Bidenův režim byl jen dočasnou zástěrkou. Válka na Ukrajině nebyla o hranicích, byla o kontrole obchodování, možná i s lidmi právě, nebo s dětmi, A adrenochromu bylo v laboratořích vydírání, ale Trump celou věc vyhodil do vzduchu. Schůzka byla prý jen zástěrkou a Zelenský zahnán prý do kouta, Macron spanikařil s tím, že na to je zastaralé a spousty dalších věcí.
Tam jenom možná pro jako bližší informaci divákům, Trump údajně volal, jak některé ty představitele těch západních vlád, tak zejména tedy Zelenského, už při cestě, hezky zateplá, už při té cestě z té Aljašky zpátky, jenom ono to trvá nějakou dobu, tak. A pozval si ho, předvolal si ho hned na pondělí, 18., aby naklusal, no a s ním tam samozřejmě cpali i teda ty představitelé teda těch západoevropských vlád. Představí, že tam zase Trumpa přemluví, aby zase jaksi pokračoval ve stejném duchu v té podpoře spolupráci a té podpoře té Ukrajiny dále. Ukázalo se ale, že když tam přišli, on teda nejprve, že se Zelenským, že bude tady mluvit sám, pak teda nakonec, že teda dobře, tak se ale ukázala jedna věc, tak se ukázalo to, že on je tam přišel víceméně zkoušet z toho teda jako, jak naložili s penězi a tak dál a tak dál. A Zelenský mu tam k tomu dokonce přines podklady z domova. Takže, který on si vyžádal, takže on má na ně teďka páku a teďka ví, kdo kolik a kam ulil z těch peněz, které tam šly. A týká se to samozřejmě i tedy amerických senátorů. Nebo kongresmenů, či z obou komor tedy jako lidí. Takže i tohle to bude velmi výbušný materiál. To je jako jedna věc a bude podle všeho se zajímat Trump i o to, jak je to z hlediska těch evropských politiků. Z jednoho prostého důvodu, to sice nejsou peníze amerických daňových poplatníků, jako ty, o kterých jsem teďka hovořil. Nicméně jsou to pořizované zbraně, které jsou potom velmi často přeprodávány, a nebo jsou rovnou dodávány zbraně a oni potom ty končí buď v rukou teroristů a velmi často dokonce i drogových gangů, který s nimi bojují právě v Americe přímo proti Trumpovi a teda těm jednotkám, které tam jsou. Takže já si myslím, že i nás čekají možná věc, která jaksi překvapení ještě. Uvidíme. Takže tolik teda tady jenom jako dodatkem k této zprávě. Takže ono se to, ta návštěva se vyvíjela úplně jinak, než si oni představovali. No a je tam pozván na těch 14 dní znovu tedy. S tím, že tedy měla být i dokonce nějaká schůzka ve třech, kdyby byl teda s Putinem a ten Zelenský a s Trumpem. Putin na to řekl jako jednu věc, že prostě by to musel být připravený. Což teda, že není, protože aby tam přijeli a každý tam mluvil o něčem jiném, tak jako na to Putin nepůjde. A zdá se, že Zelenský to teď jako jaksi už se cítí víc jako bezpečí, jako doma, což je teda mylné, ale zdá se, že to teďka odpírá a s ničím se nesouhlasí. Takže tam něco vždycky slíbí, přijede domů a odvolá to. Takže tak to. Pojďme asi dále k další zprávě. Je to velmi zajímavé, jak se to vyvíjí. Já říkám, blíže se tím budu zabývat zítra v Kompasu. Tak a pojďme teda k další zprávě. A ta nám právě říká, že Zelenský blokuje všechny pokusy o dosažení míru. To je s americkou Unheard. A tady jako říká, že tedy, zatímco teda ten americký prezident Trump se snaží dosáhnout mírové dohody o té Ukrajině, takže ten Zelenský odmítá jakékoliv územní ústupky Rusku a to i přes tu zhoršující se situaci těch ukrajinských ozbrojených sil. A tam jde tedy, ta zpráva hovoří také o tom, že teda potom po té schůzce s Putinem, že teda Trump přijal teda Zelenského a ty lídry EU v Bílém domě, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a že tedy ta Moskva, že teda chce uznat teda kontrolu nad těmi východními regiony, výměnou tedy za tady říkají příměří, ale tam, to, tam jako ty chtěli mír, ale chtěli toho víc. Já si myslím, že tady to není jako přesně, protože Rusové nechtějí příměří, chtějí mír, ale chtějí teda také, aby byly splněny základní podmínky. Takže to každý mluví jako trochu o něčem jiném. Zelenský ten si sice uvědomuje nemožnost vrátit to území, nicméně pořád trvá na té své, řekněme, tvrdé linii. Teďka je tam ještě debata o bezpečnostních zárukách. Zelenský na takovou představu, jako, že mu je tam dá jako NATO, čiže by to zase do toho dotáhli NATO, až by to na to mohl mít jako zase na Ukrajině posádky, no to by se museli teda ty Rusové úplně asi zbáznit, protože to by vlastně to, co to na to není schopné dostanout vojensky, tak by dostalo takovýhle píklem. To jim samozřejmě Rusové odmítli. Takže Trump zvažuje možnost poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky mimo NATO. Jenže jaké? Jako i američtí vojáci, které budou mimo NATO, tak jako žádnou zárukou ničeho nejsou. Takže tady sice ty publikace zahraniční sice upozorňují na to, že to Trumpovo pokračující úsilí o dosažení dohody, včetně teda těch právních slibů, že teda sice existuje, že by mohlo vtáhnout Spojené státy do konfliktu, který tedy ten konflikt nezodpovídá i strategickým zájmům. Takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet, protože víte, že teď zase jsou nějaké problémy zase s americkou letadlovou lodí, na které bude udělán dvakrát útok nějakou ponorkou nebo nějakým podvodním dronem. Oni vlastně neví vůbec, kdo útočil. A ta letadlová loď, tuším, že to je Truman, takže byla vážně poškozená. Takže nevědí jako Američané, jak si těch starostí mají prostě více, než aby si další přidělávali. Takže to je teda tato zpráva.
Tak teď se na to koukneme dál. Co to tu máme? Nějaké raketky. Američané dají Ukrajině 3350... Hej, co se děje? Někdo to jim na mě vyzvání a nevím, co se děje. Tady připojený jsem. Tady připojený jsem, ale nenahrávám. Ne, nahrávám, ale nevysílám, pardon. Tak, na Odyssey za to se omlouvám, ale záznam tam bude celý. Američané dají tedy Ukrajině 3350 bomb s doletem 450 kilometrů, ale Pentagon rozhodne prý o asi jejich použití. Rusko prozradilo, že reakce prý na toto bude tvrdá. Takže obranný výbor kongresu, asi Spojených států, minulý týden tajně schválil prodej 3350 kusů útočné munice s prodlouženým doletem, zkrátka nějaká ERAM, a to Ukrajině, přičemž počáteční dodávky by měly začít do konce října, ale rozhodnutí je stále ještě v Trumpových rukou. Krok takového rozsahu již vyvolal prý tedy první reakce z ruské strany a varují, že údery přesnými zbraněmi nové generace budou kontinuální. ERAM je prý nízkonákladový vzdušný a řízený raketový systém. Tak jednou jsou to bomby, pak tady píšete rakety, tak já nevím. No, podle zpráv Wall Street Journal byl ERAM tedy vyvinut americkým letectvem pro Ukrajinu a má dolet právě těch až 450 kilometrů, což by mělo být 250 mil, a bojovou hlavici hlážící 250 liber, tak si to spočítejte. Také podle stejné publikace ERAM umožní ukrajinskému letectvu provádět útoky na důležité vojenské cíle v západním Rusku, ale pouze se souhlasem amerického ministerstva obrany. Nuž a připomeňme, že Wall Street Journal oznámili, že Pentagon den předtím v posledních měsících diskrétně omezil používání raket středního doletu odpolovaných z amerického systému ATAKMS ukrajinskými ozbrojenými silami k zasažení cílů na ruském území. Stále to tady vypadá, že si tam v té armádě někdo rozhoduje za sebe v té americké, já nevím.
No, je to tam tak, jakože Trump nemá celou americkou armádu pod kontrolou. To je zcela jako zjevné, a nemá ani samozřejmě ten Pentagon a tak dál, takže jako tam je to prostě, to je těžké, no potom, to je jako těžké, takže ono někdy, když je honem někým rychle jako odsuzován, tak to také není dobré a to je jeden z důvodů, jak hodnotí někteří zahraniční analytici, jako je Pepe Escobar, myslím, že to zrovna, který říká, no ten Trump s tím Putinem si vlastně musí pomoct. Každý má nějaké problémy, ten Putin má taky, kdo má ty podpindostníky na těch vysokých postech v té státní administrativě a potřebují si navzájem pomoct. Jo. Takže prostě by se toho zbavili, takže ono je to všude tohle. Prostě všude je něco, jak se říká. No. Pojďme dále. Další zpráva je pro nás, nebo by měla být inspirující. Hovoří o tom, že Trump ruší korespondenční volby. Chystám se ve zhnutí za opuštění hlasování poštou a také, když už o tom mluvíme, od extrémně nepřesných, velmi drahých a extrémně pochybných zařízení pro automatickou registraci a sčítání hlasů voličů, která jsou ostatně i 10x dražší než papírové volební lístky s vodoznaky, které se vyznačí svou přesností a hlasování díky nim i rychlejší. Oznámil tento týden Donald Trump. A v současné době jsou podle něj Spojené státy jediným státem na světě, který používá hlasování poštou. Všechny ostatní od něho upustili, či upouštějí kvůli masivním volebním podvodům. Samozřejmě s výjimkou teda u nás, že proto my to tady právě zavádíme. Aspoň vidíme, jako kde jsme a kam směřujeme. No. Ale my jako moc zase jako státy, jak si v těch bruselských podmínkách nejsme, takže nás asi takhle neberou. A toto rozhodnutí se jistě setká s odmítavou reakcí demokratů, měno v Americe, jelikož touto metodou podvádějí v nepředstavitelném měřítku, vedl Trump. Podle něho bude tento proces zahájen podepsaním dekretu. Jehož cílem je zajistit integritu voleb do poloviny volebního období v roce 2026. Jinak je asi stojí za zmínku připomenout, že během summitu na té Aljašce, tak ruský prezident Putin se podělil s americkým vůdcem o svůj názor na nedokonalosti amerického volebního systému, které vedly k prohře současného prezidenta ve volbách 2020. A Trump to řekl v rozhovoru pro Fox News. Putin mi řekl, prohráli jste kvůli hlasování poštou. Byly to zmanipulované volby. Vladimír Putin, chytrý muž, řekl, hlasování poštou nemůžete mít spravedlivé volby. Tady vážní posluchači poslouchejte a voliči poslouchejte. A také uvedl, žádná země na světě to v tuto chvíli nepoužívá. Řekl Trump a dodal, že zavede volební reformu. Tak my dáme taky tu volební reformu, ale k tomu, co všichni ostatní opouštějí už a vidí proč. Tady proč se to zavádí, oni taky vidí, proč se to zavádí. Že? Takže tolik teda zprávy ze Spojených států. Půjdeme si dál.
Dobře, mrkneme se zprávy z Ruské federace a jednička je tady. Občané, samozřejmě Ruské federace, vyzývají Rusko, aby pokračovalo prý ve válce až do dobytí Oděsy, Charkova a severních oblastí v Záporoží a Chersonu. Prý nevyřešené otázky, které Putinův návrh ponechává otevřené, jsou velmi rozsáhlé a vytvářejí podmínky pro ještě krvavější a ničivější válku v budoucnosti. Tak, takže miliony občanů v Rusku vyzývají Putinův návrh vyvolal velké vnitřní reakce, nedořešené otázky, vyhlídka tedy, že Moskva upustí od pokusu o dobytí Oděsy, Charkova a Iziumu, měst tedy, která jsou z 80% obydlená rusky mluvícími lidmi, se Rusům vůbec nezamlouvá, protože věří, že by to že takto bylo prolito tolik ruské krve pro nic, za nic. Cituji. Po všem tomto krveprolití bude úsilí o Oděsu, která je ruštější než Charkov, opuštěno. Říkají prý zase zdroje z Moskvy. Již nebo už obvinují Vladimíra Putina, že udělal to tež v roce 2014. Pak, že měl možnost vyčistit tedy všechny rusky mluvící území zdarma, protože Ukrajina byla vojensky bezmocná a opevnění Donbasu prakticky neexistovalo. Navíc byli rusky mluvící lidé připraveni ke vzpouře, a to jak v Charkově, tak v Oděse. Nyní s tímto návrhem se v podstatě odkládá možnost nové velké války v budoucnosti, kde cena krve bude nejsrovnatelnější, tedy vyšší, než je nyní. Přesto v současné době Rusové vítězí, aniž by použili svoji maximální sílu, zatímco naopak Ukrajinci jsou vyčerpaní a bez americké pomoci nebudou schopni pokračovat v odporu. No,
tak já v tom dnešním pořadu se i tady touto otázku zabývám. Mám tam připravenou i tedy mapu toho Novoruska, a to je v podstatě zhruba po té uhlopříce od Charkova do Oděse. A to je Novorusko a tam je, a druhou mapu, kde jsou teda procenta, jak tam v těch jednotlivých regionech, jak tam teda ty lidé mluví. A tady v tom Novorusku tam je jednoznačná převaha teda rusky mluvícího obyvatelstva, čili ruské národnosti. Jako jednoznačně. Potom dá na západ už to takové není. To Malorusko, to už je, tam už je to takové, tam už je takové půl na půl třeba někde. Tam potom dá na západ, tak tam už jsou potom jiný. To je, tam jako je to jinak. Ale tady je to úplně jasné, takže to je jako jedna věc. Druhá věc, faktickou poznámku. Mě překvapuje, že tu Oděsu takhle dlouho nechali. Protože ze dvou důvodů minimálně. Jeden důvod je ten, že tam tudy je prostě možné neustále teda tu Ukrajinu zásobovat. To je první věc. Posílat tam i vojáky a tak dál. A druhá věc je, že dokud tam bude, dokud oni neuzavřou pobřeží Černého moře, míněno teda tu část pobřeží, teda, která je, řekněme, ruská a ukrajinská, a neuzavřou to celé, tak prostě tam pořád bude možnost prostě vyloďování dalších a tak dál, stavění základen a tak dál. Vzpomeňte si, že v tom Očakovu, což není daleko od Oděsy, tak tam mají Britové námořní základnu. Už je na ní byl asi dvakrát útok. Teď nedávno tam z toho Očakova unesli ty dva plukovníky a tam je britská základna, takže námořní. Takže tam je to, divím se, že to už dávno neudělali tohleto, no tak asi možná vědí proč, ale jako je to normálně, je to jako dost jako obtížně pochopitelné. Navíc tam odsud taky přes Oděsu se potom v těch kontejnerech místo bobulí, tak se tam nefrujou děti a orgány a takovéto záležitosti. A adrenochrom, vydává se to za dodávky obilí a podobně. Pojďme dále. Takže další zpráva je o tom, že v poslední minutě bylo zabráněno velké operaci ukrajinské SBU s cílem vyhodit do povětří Krymský most. Tam se o to pokoušeli se 130 kg výbušnin, které dodalo Finsko. A bylo to vlastně uděláno tak, že to bylo zamontováno v motoru. A tam ten člověk, který tam s tím měl jet, ten tam měl jet jako prostě v určitou dobu, jako přes ten most, ten nevěděl, ten by byl vyletěl do povětří i s tím, i s tou vybušninou, on jako nevěděl. Takže ono to bylo ukryté tak jako uvnitř baterie elektromobilu. Chevrolet Volt, tam byla ta vybušnina. Takže přitom to vozidlo se vlastně vstoupilo do Ruska z Ukrajiny, přičemž předtím projel několika evropskými zeměmi, což je teda zvláštní. Takže ten útok byl součástí širšího ukrajinského plánu útoku proti Rusku. S cílem teda vyprovokovat ruskou reakci ke kolapsu těch rozhovorů ve Washingtonu mezi Zelenským a Trumpem, čili to bylo na to pondělí, který teda jaksi trnem foku jak Zelenského, tak teda zbytku tedy Evropanů. Pojďme asi dále.
A co to tu máme? Nějakýho vojáčka. Iniciativa odsouzená k nezdaru. Rusko pevně odmítlo myšlenku mírotvůrců severoatlantické teroristické organizace, píší to na South Front, Jižní fronta. Návrhy tedy evropských v úvozovkách lídrů, zrovna tady bych použil, tedy vůdců nebo takových zmetků. Na vyslání tedy vojenských sil na Ukrajinu se setkali plíto s ostrým odporem Ruské federace. Cituji, jak ukazují diskuze mezi Západem a Ukrajinou, všechny tyto plány v podstatě znamenají poskytování záruk prostřednictvím zahraniční vojenské intervence na části ukrajinského území. Velmi doufám, že ti, kdo takové plány kují, se snaží pouze přitáhnout pozornost, ale také doufám, že chápou, že by to bylo naprosto nepřijatelné pro Ruskou federaci a všechny zdravé politické síly v Evropě. To uvedl tedy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dříve na to reagoval už Dmitrij Medvěděv, což je místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace, kdy na francouzského prezidenta Emmanuela Plastového Macacarona reagoval ještě tvrději. Ten k tomu poznamenal, mozkem vyprázdněný galský kohout se nemůže vzdát myšlenky poslat vojáky na Ukrajinu. Bylo výslovně řečeno, žádné jednotky na to jako mírotvůrci. Rusko nepřijme takovou v uvozovkách bezpečnostní záruku, ale ten chraplavý ubohý pták dál kokrhá, aby dokázal, že je králem kurníku. No, Moskva prý bude považovat rozmístění francouzských, německých či jakýkoliv jiných, tedy vojenských sil NATO na Ukrajině, za přímou intervenci do války. Následky budou katastrofální pro Evropu i celé lidstvo. Je důležité připomenout, že kromě Ruska a USA mají jaderné zbraně právě také Velká Británie, Francie. No a Keir Starmer a Emmanuel Macron patří mezi hlavní zastánce zavedení tedy na Ukrajině. Území v úvozovkách mírotvůrců. No, už jste asi slyšeli i o reakci Viktora Orbána. Možná to tam pan Tichý má připravený, tak to nebudu zatím prozrazovat.
No, ono je to do toho opravdu komické, protože vidíte, že oni se křečeviče snaží prostě se tam někde uchytit a jako nechápou, že tohle to by byl, nebo jim je to jedno. Kdyby to byl vlastně začátek, jako docela spolehlivý začátek třetí světové války, to, co by z toho vyšlo. No, další zpráva je také zajímavá. Ta hovoří o tom, že Ukrajina lhala o výrobě vlastní rakety Flamingo. Tam ten ruský telegramový kanál dva majoři uvedl, že Ukrajina šíří nepravdivé informace a představuje balistickou raketu FP5 s doletem 3000 kilometrů jako svůj vlastní vývoj. Jako o tom informovala publikace kanálu 22. tohoto měsíce. Je to i vyobrazené a říká, že ve skutečnosti ta raketa je vyráběna britskou soukromou společností Millennium Group LTD Limited, známou dříve jako Millennium Limited. A ty autoři toho kanálu tvrdí, že za vývoj si připisuje zásluhy Ukrajina, avšak ty patří zahraniční společnosti. A ta publikace uvádí názor, že Londýn nemá zájem na dosažení míru a je nepravděpodobné, že by byl připraven na kompromisy v nadcházejících jednáních ve Washingtonu, což zdůrazňuje složitou současnou geopolitickou situací. A tady, to je otázka, samozřejmě, jestli je to jenom vychloubání Ukrajinců, anebo jestli to je záměrné, aby v podstatě Británie mohla říct, my nic, my muzikanti, Ukrajinci s tím mohli střílet a předstřílet, jakože to je jich, aby vlastně nebyla postižena Velká Británie. To je otázka. To se ještě možná jak si ukáže. Faktem je to, že ty ukrajinské orgány ani zástupci společnosti Millennium Group Limited se k původu té rakety F5 oficiálně nevyjádřili. Takže pojďme dál.
A přeskočili jsme Sergeje Lavrova.
Tak já tak se to jsem nechtěl udělat tedy. Tak se k němu vrátíme hned.
Tak já ho přečtu. Sergej Lavrov tedy potvrdil pro NBC News, že schůzka Putina se Zelenským se neplánuje. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov řekl tedy stanici NBC News, že se neplánuje schůzka mezi prezidentem Vladimírem Putinem a jeho ukrajinským, to bych dal u vozovek protějškem, Volodymyrem Zelenským. Šéf Kremlu je podle něj připraven se setkat s ukrajinským vůdcem, až bude připravena agenda summitu, což prý nyní není. Sergej Lavrov ve čtvrtek, který obvinil evropské spojence Ukrajiny ze snahy podkopat pokrok dosažený tedy na rusko-americkém summitu na Aljašce, kde před týdnem prezidenti Donald Trump a Vladimír Vladimirovič Putin hovořili o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. Podle Reuters vyjádřil tedy znepokojení nad tím, že evropští lídři diskutovali o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu bez zase zapojení Ruské federace. A teď už jsou tady zase zmiňovány zahraniční vojáci na Ukrajině, tak asi můžeme dál.
Můžeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že po 30 letech, že se vrací do služby ruský jaderný křižník se dvěma reaktory, samozřejmě zmodernizovaný. Je to křižník třídy Kirov pod jménem admirál Nachimov. A řeč je o tom, že vlastně představuje jisté vyvrcholení více než desetileté práce na rozsáhlé modernizaci a obnově, která vlastně přivedla zpět do služby dosud největší třídu těch hladinových bojových plavidel na světě. A tady by měla tato loď posílit tu bojovou sílu severní flotily ruského námořnictva. Jinak tam to použití toho jedného pohonu tak výrazně přispívá k rychlosti těchto lodí, umožňuje udržet maximální rychlost po podstatně delší dobu, než je tomu u lodí poháněný konvenčně. Samozřejmě je to náročnější na údržbu na náklady. To jako ano. A to byla také vlastně ten důvod, proč to jednu dobu bylo vlastně odstavené, tedy toto plavidlo. No jinak ty ruské zdroje uvádějí, že oba jaderné reaktory admirála Nachimova byly uvedeny do provozu, což to umožnilo pokračování návodních zkoušek v létě. A jinak možná pro zajímavost je, že v Sovětském svazu bylo postaveno 5 křižníků, třídy Kirov. 3 z nich byly po rozpadu státu sešrotovány kvůli neschopnosti značně oslabené postsovětské ekonomiky je provozovat, nebo to provozování spíše financovat, aby bylo přesný. A od rozpadu Sovětského svazu tak Rusko vlastně nepostavilo žádný nový křižník ani torpedoborec a proto se spolehá na rozsáhu modernizace lodí sovětské éry. A ty jsou potom vybavovány novými senzory elektronikou, systémy vertikálního odpalování a raketami, aby zůstaly bojeschopné. A ta obnova toho admirála Nachimova je součástí tohoto širšího trendu. Takže asi půjdeme dál. Tady se samozřejmě hovoří o tom, kolik teda, že modernizace nahradila původní 20 vertikálních odpalovacích buněk pro obrovské protilodní střely P-700 novými 80 buňkami schopnými pojmout standardní typy střel s plochou dráhou letu a tak dále. Takže je to tady více, další 96 vertikálních odpalovacích buněk je vyhrazeno pro protiletadlové střely z té námořní varianty dlouhodosahového systému protivzdušné obrany S-400 a tak dále, což vlastně odpovídá palebné síle 3 pozemních praporů tohoto systému pro představu. Takže díky tomu je ten admirál Nachimov zdaleka nejvíce vyzbrojenou třídou hladinových bojových plavidel na světě. Takže to je tolik teda tento článek, půjdeme dále.
Tak, dále tu máme s tím, že Ukrajinci v pátek v časných ranních hodinách udeřili drony na ropnou stanici ropovodu Družba, který spojuje Ruskou federaci s evropskými zeměmi, jako je Polsko, Maďarsko, Slovensko, potažmo i Česká republika a Německá spolková republika. Tento vývoj způsobil problémy tedy s dodávkami v Maďarsku a na Slovensku, které ve společném dopise Evropské komisi vyzvali k okamžitému zásahu Bruselu k zastavení ukrajinských útoků na ropovod. Velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů označil útok na stanici nacházející se v ruské Brianské oblasti za úder, tedy prý na legitimní cíl, ale ministři zahraničí Maďarska Péter Szijjártó a Slovenské republiky Juraj Blanár rozlobeně poslali protestní dopis Evropské komisi. Ta si s ním vytře zadek a možná ho ani číst nebude. Zdůrazňují tedy v ní, že bez provozu tohoto plynovodu není možné zajistit bezpečné dodávky energie do jejich zemí. Tak a podle jejich odhadů může poslední útok, kterému došlo tedy v časných ranních hodinách 22. srpna, tedy v pátek, vést k přerušení toku ropy do Maďarska a na Slovensko nejméně na 5 dní. No, chlapci ze Slovenska a Maďarska, co kdybyste se nespoléhali na Evropskou komisi a nějak nepsali nějaký kraviny, ale stopli jim reverzní tedy plyn a ropu, co jim tam dodáváte, a elektrickou energii na Ukrajinu. Co? Nebolilo by to Ukrajince víc a sami by si dali pozor? Já se jenom ptám. Předmýšlet už musíte vy sami, dámy a pánové. Jdeme dál.
Jdeme dále. Další zpráva je o tom, že válka na Ukrajině pokračuje. Lavrov říká, dohodli jsme se se Spojenými státy, ale ne s Kyjevem. A říkám, jak se můžeme setkat s mužem, který předstírá, že je vůdce. Takže tam je problém v tom, že to je prostě neustále lavírování a těžko s tím někdo pojede na nějaké jednání. Vzpomeňte si tehdy, když to měl by v tom Bělorusku a na nižší úrovni a čekali tam den na ně a oni, že jedou a nejeli a takovéto věci. Dělali se tam z nich jako v podstatě dobrý den. To jako na tohle z toho jako žádný skutečně státník jako není zdravý. Takže ruský ministr zahraničí Lavrov poskytl rozhovor televizní sítí NBC a zdůraznil, že v drtivé většině toho, co se diskutovalo na Aljašce s prezidentem Trumpem, tak tady, že v tom panuje souhlas, a dosažení skutečně dohody ještě daleko, protože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský říká ne na všechno. A on vlastně ruský ministr zahraničí Zelenského popsal jako nevrlého, který to neustále popírá. No, v tom rozhovoru pro NBC, tak ten Lavrov řekl, že Rusko souhlasilo s tím, že ukáže flexibilitu v řadě bodů, na které upozornil americký prezident Donald Trump. A Vladimír Putin je připraven zúčastnit se takového summitu se svým ukrajinským protějškem, až bude připraven program takového jednání, což v tuto chvíli vůbec není. Jak řekl Sergej Lavrov a naznačil, že tedy válka pokračuje. Takže to je, tam je vůbec, aby se teda dohodli, já už jsem o tom taky v některých pořadech hovořil, o programu jednání, tady nemůžou přijít prostě, aby tam každý mluvil jako úplně o něčem jiném. Ani se neposlouchali, jeden říká, že chce toto a druhý říká, že chce něco úplně jiného. Tam se musí jeden o stejných tématech, na kterých se buď dohodnou, nebo někdo ustoupí, nebo dojde ke kompromisu a tak dál. Musí se taky uvědomit jednu věc, že v podstatě ten, kdo tam chce zastavení nebo aspoň přerušení teda těch válečných akcí, tak je Ukrajina a Západ, ty to potřebují. A je tady proto Rusko druhá možnost, že to prostě dokončí až úplně, to znamená až do totálního vítězství. To tady může být, tato varianta je pořád na stole. A to je ten důvod, proč ti ruští občané si nejsou spokojeni. Říká se také jedna věc, která je zajímavá, že Rusové vyhrávají války, ale prohrávají jejich výsledky. Že potom to neumějí ty vítězné války, že neumějí dostatečně jak si využít, neumějí dostatečně vytěžit. To zase Američané tyto válku prohrajou, ale po té válce z toho vytěží maximum. Jo? Takže tam je to jako obráceně. Pojďme asi dále.
Tak, co tu máme? Tady to byla osmička. A musíme počkat.
Už pojďme dále, do dalšího.
Musíme dále.
Pojďme se pojďme na Ukrajinu.
Šupsky, ano, Ukrajina, tady nějaký. Jo, nějaký futuristický obrázek, tak já vám to ještě přepnu. na video, ať to tady vidíte. Aljaška skončila, Belousov tedy opět udeřil a zrazuje Merz prý Zelenského. Trump oznámil tedy datum jednání Putina a Zelenského a 2000 šáhidů čekají na rozkaz ke kombinovanému útoku, aby přinutili OSN k míru. Před setkáním tedy Vladimíra Vladimiroviče a Donalda J. OSU cíleně udeřili, tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny, na civilní objekty. Asi tady má být, nešetřili, ale ani své. Kyjev potřeboval vyprovokovat Moskvu, aby dokázal, já vím, aby ukázal USA, jak Rusové nechtějí mír. V pátek po zásahu do bytového domu v centru Kursku zemřela 45-letá učitelka mateřské školky. 4 patra zachvátil strašný požár, zraněno bylo dalších 17 civilistů. Poškozena byla i sousední školní budova. Úřady tvrdí, že šlo o dron, ale obyvatelé říkají, že zvuk odpovídal spíše příletu rakety. Přesný to úder na obytný dům. Předtím Kyjev tedy zasadil další teroristický úder na Rostov na Donu. Tam přiletěl 300-kilový dron létající liška, vyrobený na základě dvoumístného letadla A-22. Nejprve přimířil k vojenskému štábu, pak však změnil dráhu, zrychlil směrem k obytnému domu a obětí naštěstí v tomhle případě nebylo, ale zraněných bylo dost, psala místní média. Ve zprávách jsem vám to našel a možná tam jsem vám dával i to video, abyste to viděli, jak se za Ukrajinu hezky válčí a útočí. Tak, zkrátka viděli jsme to, že ty provokace budou, že jo? Můžeme asi dát.
Podle další zprávy ukrajinského GUR, tak Severní Korea posílá tanky a armádu, aby posílala velkou ruskou ofenzivu. Ta ofenziva by podle jiných zpráv, podle dalších zpráv, by měla být právě směrem vedená směrem na Oděsu. A oni tedy připravují ty Rusové údajně té velkou infiltraci do srdce Ukrajiny. No, to je není jenom Oděsa, to je tam Nikolajev a tak dál, ale podle všeho teda se Rusko připravuje obecně na velkou ofenzivu. Hovoří se o tom, že už asi v září. A takže ji posílí teda Severní Korea i z tanky. Jinak německá média před měsícem informovala, že do začátku září bude do Ruska přesunuto 30 000 mužů severokorejské armády, aby se zúčastnili bojů o, rovněž i o Oděsu. A Rusové se připraví na velký průnik teda do toho srdce Ukrajiny. Je možné, že se nespokojí s Donbasem a jak teda říkal ten článek. A jinak tedy ruský prezident Putin podepsal se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem loni v létě v Pyongyangu smlouvu o komplexní strategické spolupráci, která zahrnuje vzájemnou vojenskou pomoc také. Takže i ta německá média uvádí, že skutečným cílem bude zemní dobytí Oděsy, protože je považována za strategicky důležitou. Důležitější než Charkov. Ruské zdroje uvádí, že suverenita v Černém moři a přístup do Podněstří, že jsou v podstatě v sázce pro Rusy, takže se to budou pokoušet napravit. Jak říká, už jsem říkal, jako mě překvapuje, že to jdou řešit až teďka, že to neřešil už dávno toto. Z důvodu také, o kterých jsem hovořil. Pojďme dále.
Tak, odříznout je od moře Ukrajince a všechno by bylo zase dále jednodušší. Rusko prý poslalo Suchoj SU-57 proti ukrajinským rafinériím a dokonce i azerbajdžánským zájmům. Tak, ale je zde zmíněno, že Ukrajina vyhodila do povětří ropovod, který to víme. Blablabla, západ Baku. Rusko zasáhlo tedy rupná zařízení azerbajdžánských zájmů bezpilotními letouny a raketami v Oděse, Poltavě a dalších oblastech pomocí Geraňů, raket Iskander a raket H-101. To je z 19. a kalendář tady teď nemám, to je z úterý, takže to bylo někdy na začátku týdne, možná z pondělních aktualit. Tak, v noci tedy na 19. srpna zasáhl masivní útok na ukrajinské rafinérie, dokonce i ty azerbajdžánských zájmů. Tak, celou tu Ukrajinu zasypali, přičemž nejsilnější byl útok na ropnou rafinérii v Kremenčuku. Čugu.
Čuku.
Kremenčuk. Tak, takhle by to mělo být, ne Čugu, ale Čuku. Proti útoky tedy ukrajinských sil na ropovod Družba nakonec přišli rychle a skrývali pro západ další překvapení, protože ruská strana se rozhodla zapojit nejnovější SU-57, které odpalovaly neviditelné prýto rakety nové generace. A také ruská válečná mašinérie zasáhla tedy zařízení GTS v Lubni a ropnou rafinérii v Kremenčuku a v poltavské oblasti, píše ukrajinský kanál Ze Rada. Přičemž nejméně 30 úderů zasáhlo prý zařízení plynárenské infrastruktury v Lubneji. A mezi cíly byly i rekonstruované sklady Nova Pošta, dámy a pánové, na dálnici spojující Kyjev a Oděsu v Nerubajském a terminály azerbajdžánského Socar a rozvodna v Usatovu. Tak, nevím, o co jdou, ale...
Další zpráva hovoří o tom, že Zelenský odmítá teda prostě dohodu spočívající ve výměně území, požaduje naopak platby reparací, jako opravdu jako je opravdu jako komik tedy, a ta média zveřejnila teda už písemnou odpověď Kyjeva, to znamená, to je to, o čem jsem hovořil prvé, že sice tam v Americe to Trumpovi odkývá, přijede domů a je to všechno jinak. Takže s takovými lidmi jako chodit někam, někam jednat asi velký smysl nemá. Takže tady je otázka, jestli teda to, co bylo vidět, to, co vlastně jak si prezentoval Trump, jak na Alice, tak budeme do mě, jestli to teda bylo jenom jako nějaké divadlo, anebo teda, a pak třeba zase dělal nějaký další úder, anebo jestli teda ta Evropa spolu se Zelenským jednoduše se rozhodla jít prostě i proti Spojeným státům. Tady o tom spekuluje sice vojenský komentátor Cargradu, ale Financial Times zase naopak výrazňují nebo zdůrazňují úryvky z jakéhosi dokumentu, s nimiž ukrajinská strana přijela k Trumpovi a v něm zaznívá teda jako jasné ne toho Zelenského k výměně území, ale zároveň návrh zakotvit svrchovanost Ukrajiny pod tvrdými sankcemi Spojených států a Evropské unie. A takže by mohli o taktiku žádej víc, dostaneš alespoň jako něco. Jak to je, to teprve uvidíme. V každém případě v Bílém domě v pondělí bylo zase vidět představení se Zelenským v hlavní roli. Minule se choval povýšně, trval na svém, tentokrát zase se podbízel Trumpovi a opět zůstal na své pozici. Takže a ještě k navrhu Spojeným státům úplatek 100 miliard dolarů. To jsou vlastně peníze Evropské unie na nákup zbraní. To znamená, že Evropa mu k tomu dá souhlas. To je dobré, tam v podstatě on nabízí peníze, které nemá, Amerika nabízí zbraně, které nemá a má dostat Zelenský, který na to nemá vojáky. Tak když si to vemete tak dohromady, tak to už je, to jste blázinci už. Jo? To je jako opravdu, to je jako neuvěřitelné. Takže také to je, no. A tady se jako říká, že teda, a co by měli dělat Rusové, tak tady říká ten odborník, no, útočit, minimálně do listopadu útočit, protože pak přijde ta podzimní Rasputica a ta to zkomplikuje. Já jsem to viděl asi před rokem, tak tam vystoupil z nějaké dodávky voják, nevím, jestli byl ruský nebo ukrajinský, to je jedno. A oni byli nějakým, takhle vedle na nějakým takovým zpevněným břehu, a tahali ho tam, on nebyl schopný tam z toho bláta, do kterého stoupnul, vytáhnout nohy. A byl v tom skoro po kolena, a když ho vytáhli, tak ho vytáhli bez holínek. Ty holínky v tom blátě zůstaly. Takže takhle to tam prostě vypadá potom. Jo. Takže oni tam skutečně jsou takové, ty podmínky jednak se hlavně po těch zpevněných cestách, po těch polích to moc nejde. No a pak, když je Rasputica, tak jsou hotoví prostě, tak se neválčí moc. No. Takže takto. A to říká ten dotyčný, do té doby můžeme plně osvobodit Doněckou lidovou republiku, nepřítel nemá šanci znovu dobít Pokrovsk a přilehlá území, jinak ta skupina jich také dosáhla dobrých výsledků, ovšem nejsou záruky, že ta ofenziva neusne, neuvízne, protože je potřeba tam v obsadě Liman aby se Ukrajincům stížila obrana Slaviansku a byli nuceni ustoupit. Toto jsou všechno města, která oni dobili, ty Rusové původně, úplně lehonce. A pak to všechno opustili na základě dohody s Ukrajinci, kterou ty Ukrajinci v zápěči nedodrželi. A ještě když oni se evakuovali, tak ještě padli do zad. To je tak, jak oni měli tenkrát před těmi dvěma roky ten veliký nástup a to, jak oni byli v tom útoku, jak byl ten západ nadšený. Takže to je ono. Pojďme dál asi.
Tak, dále si koukneme na... Kde to je? Ruští hekři, na ruské hekry, kteří vstoupili do tajné, nebo nabourali, že ano, tajnou databázi ukrajinského generálního štábu. Ztráty přesáhly na ukrajinské straně OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, 1 milion 700 tisíc lidí, včetně samozřejmě i nezvěstných. Tato zpráva zahrnuje mrtvé vojáky a pohřešované. V ozbrojených silách tedy kyjevského režimu převládá chladnokrevnost poté, co se rychle rozšířila zpráva, že ruští hekři vnikli do databází ukrajinské armády a objevili skutečný počet mrtvých a nezvěstných vojáků. Podle dokumentů, které unikly na internet a které zveřejnila spousta pak ruských médií, se zdá, že Ukrajina ztratila více než 1 700 000 vojáků. Ruští hekři údajně prolomili tedy bezpečnostní systém ozbrojených sil Ukrajiny tím, že získali přístup k digitálnímu souboru, ze kterého ukradli a zveřejnili dokumenty o ztrátách Ukrajinců během tedy speciální vojenské operace. Tato zpráva právě zahrnuje mrtvé a pohřešované. Tak, ruské hackerské skupiny k tomu tvrdí, že získali přístup k dokumentům infiltrací do počítačových, do osobních počítačů a místních sítí generálního štábu Ukrajiny. Tady to pak můžete vidět, tady jsou, jakože RT to také přinesli, tak jsou tady přímo jakože jména, hodnosti a asi kde ztracení nebo kde nezvěstní. Je to hrozné a opět to ukazuje to, co jsme říkali, že je to strašné na obou stranách. Konkrétně 1 milion 721 zhruba tisíc vojáků, jak tady je uvedeno. Tak se na to můžete kouknout, já teď nevím, jak moc to dobře vidíte, ale nejsou to dobré zprávy. No ale nedá se nic dělat. A vidíte, že Evropa a my tej kokaňských potřebují válčit dál. No. A něčí zájmy, že ano, amerických státních elit. Tak asi můžeme dál.
Další zprávy jsou teď z Oděsy. Ta první hovoří o tom, že z Oděsy dorazily špatné zprávy pro Alijeva a Merce. Alijev je samozřejmě azerbajdžánský tedy představitel. Ty teď hodně spolupracují s Kyjevem, to je první věc. Druhá věc, tam kolem té Oděsy jde ten ropovod, TANAP. Nedávno, jak víte, tak tam byla vybombardována ta nějaká ta velká přečerpávací stanice. Tam vybombardovali Rusové. Zatím těch zpráv, pokud je v Azerbajdžán, není jako moc. Je lecos je teda na Facebooku, ale jako ty zprávy některé nejsou ověřené. Něco z toho vyloženě jako jsou fejky, takže jako opatrně. Pravda je ta, že tam se Azerbajdžán a Arménie a tak dál, Kazachstán, tak tam jde o to, oni v podstatě vrazili Rusům kudlu, jak se říká, dozad a smlouvy, jako, které s nima měli, tak porušili a snažili se teda Kavkaz ovládnout. A už tam byla jako představa, že tam budou britské, možná i americké základny. Zangezurský průsmyk měl být už když byl Alijev s Pašinjanem, to je arménský představitel nedávno u Trumpa, tak už mu to nabízeli, že by to byla nějaká Trumpova cesta nebo něco takové, že by to tam po něm pojmenovali jako věci. Nicméně zpátky tady, když jsme zpátky k té Oděse, tak tady ty ruské rakety zasáhly oblast toho oděského hydroporu. Ta zpráva je 20. a hovoří se, že na konci včerejšího dne, to znamená 19. A tam podle toho monitorovacího kanálu Doněcký partizán, tak se cílem stal německý protiletadový raketový systém IRIS-T SLM. A souřadnice zóny, tak tam uvádějí toho zásahu, jinak ty záběry z místa toho útoku ukazují rozsáhlé ohnisko požáru, silnou detonaci a charakteristické stopy zničení teda toho systému i z municí na té odpalovací pozici. Jinak o několik hodin později tam byl zasažen tedy přístav Izmail, kde byla zničena ropná základna Triton a tak tam byl poškozen tanker. A ve videích zveřejněných na internetu jsou zachyceny rozsáhlé požáry v Izmailu, to je jako další přístav tam. A ten oděský šéf, ho nazývají Gauleiter, Oleg Kypr, přiznal, že v Izmailu byly poškozeny infrastrukturní objekty a výrobní prostory. Takže podle potvrzených údajů tam ten komplex dostal asi 20 přímých úderů. Takže jinak ten vojenský bloger Jurij Podoljaka poznamenává, že útok na Izmail znovu zasáhl zájmy Azerbajdžánu. Oni tam je dokonce uskladněno, pokud se nepletu, nějakou ropu. Takže pojďme dále.
Ne, jednu se vrátíme. Ukrajinci připravují administrativní přepod pevnostních měst v Doněcku, aby je mohli udržet. Plán, pokud budou nuceni postoupit provincie Donbasu, aniž by si udrželi silnou podporu. No, divný překlad. Zdá se tedy, že Ukrajina hledá cestu ven, aby mohla nadále držet pevnostní města Doněck a Lugansk, který na zároveň vystoupí a prohlásí, že tyto provincie postupuje Rusku. Již diskutovaným řešením je administrativně převést města Kramatorsk. Slaviansk, který do Charkovské a Dněpropetrovské oblasti a tím oznámit, že se nyní vzdali provincií, které podepsali příměří. Ukrajinská média již informují o tom, že ukrajinští zákonodáci navrhli změnu administrativních hranic regionu, aby oklamali Ruskou federaci. Podle tohoto návrhu by Slaviansk, Kramatorsk a další města měla být převedena na Charkovskou a Dněpropetrovskou by si myslím, že tam měl být. A pak by se nemělo nic vracet a bude možné se formálně dohodou na ústupku jakože Doněcké oblasti. Zprávy oznámila poslankyně Anna Skorochodová prostřednictvím skvělého kanálu na Telegramu, ale ona tam ještě k sobě, myslím, někoho měla na rozhovor. Popsala, že tuto iniciativu jako možná jedinou příležitost, jak udržet tyto oblasti pod ukrajinskou suverenitou a poznamenala, že toto legislativní ustanovení dává právo na změnu ve správním a právním statusu Ukrajiny. S tím, že dnes je téměř jedinou šancí na zachování těchto území na Ukrajině integrace kontrolovaných regionů Lugansk a Doněck do sousedních regionů Charkov a Dněpropetrovsk, napsala, nebo asi řekla, nevím, tady je jednou, že to řekla, pak to napsala. Tak asi můžeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že tady je vyjádření politologa, nevidím jméno, vojenský expert, plukovník záloze Viktor Baranec, tak ten řeče o tom, že Oděsa připadne Rusku a pak přijde peklo, tvrdí on, a odhalil rafinovaný plán výměny z NATO, nevím pořád, co chce, kdo mě jako měnit. Jako to. Rusové řekli, že jasně nic změnit nemůžou, ani ústava jim to nedovoluje. A tady to prohlášení těch evropských lídrů o možnosti vyslat na Ukrajinu vojska sice vypadají jako blab, ale mohou se docela dobře stát realitou. A pokud je k té třetí světové válce jenom kousek, jenom krůček, existuje ale způsob, jak takové perspektivě předejít. A o tom, že na Ukrajinu vstoupí francouzská cizinecká legie, německý Bundeswehr a britská královská garda, tak se mluví už několik let. Pokaždé se to odkládá, jenže v určitém okamžiku se mohou objevit jednotky NATO na Ukrajině a může se to stát pro Rusko nepříjemným překvapením. A vždyť říká, tu speciální vojenskou operaci jsme také začínali především proto, aby se to nikdy nestalo. A mezi tím Evropská unie se pokouší nás, tedy míněno Rusko, znovu přelstít a ujišťuje, že prý nejde o plnohodnotné vojenské kontingenty, ale jen o demonstraci solidarity. Takže ten Baranec upozorňuje, že to stejně dopadne tak, že bude žrýdek zatažení jednotek NATO do konfliktu a dokonce na dosah tedy ruských hranic. Jinak ty jednotky OSU, ty ukrajinské, budou tedy útočit na Oděsu. No, zatím snad Oděsu mají, tedy tam je to jako nejasné, jak to vypadá, ale zatím ji mají, pokud vím. Takže tady je otázka, pokud by připadala k Rusku ta území té jižní oblasti, to je Oděska a Mikolajevská plus Charkov na severu, no tak v podstatě to by bylo vlastně teda to Novorusko. Tím pádem by bylo vlastně s tím, i tady s tou Doněckou, tak by to bylo vlastně teda to Novorusko. Potom. Ne Malorusko, to je dál, ale Novorusko. Potom v podstatě. A on tady říká, no pak by se Kyjev proměnil v kufr bez ucha, protože země by ztratila přístup k moři a Evropa by už neměla důvod ji podporovat. Jo. Takže pokud Oděsa připadne k Rusku, tak začne podle experta peklo, říká, protože je zjevné, že Ukrajina bude dále ostřelovat ta území, která ještě nedávno považovala za svá. No ta Oděsa je pěkné historické město, navíc ho má velkou tradici námořní a křižník Potěmky, myslím si, že byl tam, nebo v Sevastopolu tam byl, po Oděse. A jinak Oděsu postavila Kateřina II. Takže by to by byla jako věčná škoda, no ale uvidíme, jak to dál se bude vyvíjet. Já přidám slovo, protože tady ještě jedna zpráva z Oděsy.
Jo, to máme v druhém, nebo v druhém následujícím majlíku. Koukám do něj, devítka je tady. V ulicích Oděsy se prý objevili podivní vojáci a přichází tiše na to. Scénář výměny je prý připravený a podzemí ukrajinské se hlásí. V tématu dohody se Západem se znovu otevřela otázka právě Oděsy a Mikolajeva. Černomořské regiony jsou fakticky okupovány Evropany, ale Aliance je může u stolu jednání vydat. Trump řekl, že to nebude problém pro Rusko. Rozhovor tedy s komentátorem Cartgradu Olegem Belikovem. Dotaz byl, Trump prohlásil, že evropské země mohou vyslat svůj kontingent na Ukrajinu a že to nebude problém pro Rusko. Řekl to po telefonátu s Putinem. Jak reálný je vůbec takovýto scénář? A tedy Oleg Belikov na to říká, víte, mnoho věcí ještě před 5 lety také znělo jako fantazie, proto takovou variantu nelze vyloučit, ale bude za ní nutné zaplatit vysokou cenu. Vojenský expert, plukovník ve výslužbě Viktor Baranec, a to se vrací k tomu, co jste říkal, vy rozepsal celý scénář odchodu, tedy můžeme souhlasit, pokud Rusku připadnou Oděská, Mikolajevská, Charkovská oblast. Baranec tedy správně poznamenává, že i v tomto případě musí být jakákoliv dohoda železobetonová a obsahovat bezprecedentní bezpečnostní záruky pro náš stát. V dohodě musí být stanoveno, že Rusko má právo odpovědět všemi druhy zbraní v případě provokací. Nicméně expert také přiznává, že hrozba je násobně nebo se násobně zvýší, pokud NATO získá předmostí. Nuž a ono to si bude dlouhé, takže by to stálo, si to dámy a pánové, na cz24.news od Kuby Krále načíst celé. Protože se tady zmiňují minské dohody nebo spíše minské chyby a další a další a další. A podivní vojáci, tak počkejte, jak je to na tu, jak se na tuto hypotetickou dohodu dívají ti, kteří se nachází přímo v regionu? A odboj se přihlásil, prý to říká Oleg. Vedoucí mikolajského odboje Sergej Lebeděv je nastaven krajně skepticky. Jeho pozice je jednoduchá a jasná. Bylo by směšné brát Oděsu výměnou za to, co už je stejně faktem. Připomíná, že na to už potichu zavádí vojska. Zahraniční vojenští poradci a žoldnéři jsou na Ukrajině dávno přítomni. Proč by měl Západ najednou vydávat klíčový logistický a ekonomický úzel, který přináší přímé příjmy a umožňuje vyvíjet tlak na nás? Ano, Děkuji, že jsem to našel. My samozřejmě víme, že jsou tam ještě před rokem 2014, tam byli, vždycky tam byli zahraniční, evropští a naťácký v uvozovkách kontraktoři, pak to byli zase ty cvičitelé nejrůznější, že ano, a takovýhle krávoviny. A v leopardech řvali německy, že ano, když je tam rozsekali, když začaly ruské jednotky lovit za odměny, vypsané zase v Ruské federaci, tak když začaly lovit leopardy, tak posádky mluvili německy a přece víme, jak to je, Heimarsy a tady ty srágory také a ty RM-70, naše české vampíry, které zabíjely v belgorodské oblasti v roce 23 v zimě, tak samozřejmě víme, kdo to všechno obsluhuje. A já jsem přesvědčený, že ruská strana to ví, akorát těch zmetků vlasti zrádných je tam tolik, že to furt nechtějí rozkrýt a dát jim pořádně přes držku. Ale asi půjdeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že ruské síly srovnaly se zemí americkou továrnu 50 km od hranic s Maďarskem, tedy míněno na ukrajinském území. A také bylo zasaženo letiště na okraji Kyjeva. A na tu americkou továrnu na elektroniku, kde pracovalo asi 800 civilistů, tak byl podniknut masivní ruský nálet ve čtvrtek, brzo ráno. Ta továrna společnosti Flex Limited v Mukačevu, to je prakticky to karpatská Ukrajina, to je město, které je vzdálené stovky kilometrů od frontové linie, které od počátku války na Ukrajině nebylo nikdy zasaženo, tak zachvátili plameny poté, půl páté ráno zasáhly dvě ruské řízené střely kalibr. Ta americká továrna podle Ukrajinců nesouvisela s výrobou zbraňových systémů nebo munice, ale vyráběla, představte si, kávovary. Alespoň tak, jak se zatím to, jak si o tom vědělo. Tak velká fabrika vyrábí kávovary, kolik jich asi může prodat těch kávovarů v tom na té Ukrajině. No, dříve stovky dronů, stejně jako hypersonické, balistické a řízené střely, cíly na civilní a energetickou infrastrukturu, při posledním ruském ostřelování, jak napsal ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha. Takže jedna z raket zasáhla velkou americkou továrnu na elektroniku v našem nejzápadnějším regionu a způsobila vážné škody a oběti. Je to zcela politické zařízení, které nemá nic společného s obranou nebo s armádou. Ta fotografie a videa sdílená na sociálních sítích ukazují obrovská oblaka černého kouře vystupujícího z poškozené elektrárny. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, dále se zase se vracíme k té v úvozovkách ukrajinské raketě Flamingo s doletem 3000 km, ta byla uvedena do severové výroby. Samozřejmě, pane inženýre, těch ukrajinských z Mukačeva čistě civilních kávovarů, když tak do vojenských zákupů, těch se musí vyrobit miliony, že ano? 100 tisíce za rok. A jediné, že to tam přes 2 dny hořilo, možná to tam hořilo ještě včera, co jsem to tak sledoval, že pomalu 3 dny tam hořilo a vybuchovaly kávovary a jiná elektronika. Drony a jiný vojenský zařízení se tam rozhodně, ale dámy a pánové, rozhodně nemontovali. Tak. Co ta zbraň? To je zbraň, o které mluvil Trump, tady ta raketa Flamingo, se kterou Ukrajina zasáhne Rusko do hluboce. Čekají na zajímavé prý to okamžiky. Kyjev údajně navrhl a postavil novou střelu s plochou dráhou letu schopnou dosáhnout cíle v každém regionu evropského Ruska, až tedy po hranice Uralu. S doletem 3000 km až a který nese nebo která nese hlavici přesahující 1 tunu. Jedná se o Flamingo FP-5, produkt ukrajinského obraného průmyslu Firepoint, který podle politika rychle vyvíjí útočné drony a nyní i raketové systémy. Raketoví inženýři jim tam dorazili. Nechtěli jsme tuto záležitost zveřejnit, ale zdá se, že je ten správný čas píší. Flamingo je tedy střela s plochou dráhou letu dlouhého doletu, která může nést hlavici o hmotnosti 1150 kg a letět na Rusko až do vzdálenosti 3000 km, uvedla Irina Teréky, generální ředitelka a technická ředitelka společnosti Firepoint, a poznamenala. Přemýšleli jsme o tom docela rychle. Trvalo nám necelých 9 měsíců, než jsme vyvinuli tuto střelu z nápadu v prvních úspěšných testech na bojišti. Neřeknu vám o její přesné rychlosti, ale mohu říci, že je rychlejší než všechny ostatní rakety, které v tuto chvíli máme. A zdůraznila také, že je to celé čistě ukrajinské výroby. No. Ale vy jste už to zmiňoval, že ano, v tom prvním, předtím.
Jak jinak, ano.
No, tak samozřejmě, tak ano. Tak jako Taurusy budou čistě ukrajinský, tedy je, no, když tak v licenci. No, tak asi ano, tak, ano.
Další zpráva hovoří o tom, že došlo ke klíčovému ruskému úderu na velitelství 71. ukrajinské brigády, a to bombou FAB-3000, kde je teda 50 mrtvých, všechny teda to byly, ty oběti jsou z armády, a vlastně zřejmě to odneslo tedy celé vedení ukrajinské 77. výsadkové brigády. Ta mají teda své velitelství v Charkově. Jinak je to brigáda, která byla Zelenským opakovaně vyznamenána, a ten útok, při kterém byla teda použita ta bomba FAB-3000, zasáhl suterén školy ve vesnici Lesnaja Stenka, kde byla jednotka jaksi ukvartírována, ubytována, a bylo, jak už jsem říkal, zabito asi 50 ukrajinských vojáků. Mezi civilisty žádné škody hlášeny nebyly. Takže to je teda k této zprávě.
Tak, na další se... Počkat, kam se musím přepnout? To byla 13. 14. máme tady na začátku. I kdybychom mobilizovali 100 000 vojáků během jednoho dne, tak to situaci nezvrátí. A asi Azov, to tady situace na Serebrianském lese, se pro ukrajinské ozbrojené síly nadále zhoršuje, píše vojenská veřejnost, nebo asi nějaký pramen Deep State. Cituji, nepřítel nadále navazuje na své úspěchy a využívá dříve dosažených pokroků a problémů, které v této oblasti vznikly. Operují zde převážně malé skupiny pěchoty, které se infiltrují hluboko do území, vyvíjejí pak neustálý tlak na pozice ukrajinských bojovníků a hledají jakoukoliv příležitost k uchycení se. Existují případy, kdy pozice ukrajinských ozbrojených sil existují pouze ve zprávách a pak se nepřítel náhle objeví v týlu, v pozicích dronů a nebo rozvědky a dalších jednotek, uvádí tedy Deep State na Telegramu. Nejobtížnější situace se v současnosti vyvíjí v tom lese na severním břehu řeky Severný Doněck, kde Rusové hrozí zablokováním silnice v oblasti Dronovky, což prý tedy vytvoří nepříznivé důsledky pro tamní ukrajinské pozice. Proto existuje naděje, že se je podaří včas zlikvidovat, aby se nedostali do obklíčení. No a Rusové se snaží tedy zcela vytlačit ukrajinské ozbrojené síly ze Serebrianského lesa a ukončit dlouhou historii bojů o něj. S tím, že ruské jednotky vyvíjejí tlak i směrem na Jampol a již se objevily v oblasti silnice Jampol za Rečno. Je. No já jsem ty záběry viděl, samozřejmě kdo sledujete u mě VKčko, tak víte, tak malé skupinky, 2-3 maximálně vojáci ruští se tam někam dostanou a tam to čistí. Bunkru po bunkru, zákop po zákopu a baráček za baráčkem, a takhle to tam probíhá a mají velice dobrou účinnost. Značnou.
Ta další zpráva hovoří o ukrajinské protiofenzivě v Doněcku s tím, že 3 osady byly znovu dobity a že byla zasažena jedna elektrárna v Kursku. A jinak ještě krom toho zuří velký požár v rafinériích v Novosačinsku. Takže tady ty ruské síly mezi tím tedy pokračují v ostřelování ukrajinských sil v Pokrovsku těmi bombami FAB-3000, ničí síly teda té 15. nezávislé brigády ukrajinské národní gardy. Nicméně tady ten dílčí úspěch Ukrajinců byl zaznamenán. A pokud o tu jedenou elektránu Kursk, tak ta oznámila, že protivzdušná obrana sestřelila dron, který byl vypálen poblíž elektrárny těsně po půlnoci, se způsobilo poškození pomocného transformátoru a 50% pokles výrobní kapacity reaktoru číslo 3. Pokud o ten požár, který vypukl v rafinérii v ruském Novošachtinsku, poté co byl zasažen ukrajinským dronem, tak ten už zuří čtvrtý den, jak uvádí gubernátor regionu, tam je to velké. Pardon, tam je to velké a ta rafinérie prodává palivo především na vývoz a její roční kapacita činí asi 5 milionů metrických tun ropy, což je asi 100 000 barelů denně. Takže, ale říkají, že ten požár už je v současné době pod kontrolou. A jinak ty hasiči tam s ním bojují pro představu od 21. tohoto měsíce. A je tam nasazeno 412 lidí a tam asi 150 kusů tam techniky, tam je použito. Takže tolik teda tady z tohoto košíku. Pojďme dále ještě.
Tak, tady to byla zasažena kurská elektrárna, ale vím, že byla zasažena i záporská elektrárna. Tam taktéž neustále to tam padá a je to velké.
No, oni tam to zkouší, ano, tam to zkouší. No. Tak, tam to vlastně z toho odstřelili, ale předčasem tam byl nějaký zásah menší. No.
Ale je to nebezpečí, dámy a pánové. A je jedno z které strany, zkrátka. To byste tam museli mít být a zaznamenat to na kameru a vědět, odkaď které jednotky střílí. Ale je to špatné. Tak. Skandální rozhodnutí. Vídeňský soud, jsme v Gejropě, jo? V Evropské zhůnii či mumy. Vídeňský soud rozhodl, že v Rakousku je právo šaria platné, dámy a pánové. A mají tady název Europe, your humanity is lost. Vaše humanita, vaše lidskost je ztracená. Jestli je to skutečné, nebo to tam někdo dodělal, nevím. Vypadá to docela skutečné. Takže islamizace evropských zemí se vyznačuje zejména tím, že jsou muslimům konány stále větší a větší ústupky. Nebo od půlročních modliteb, že ano, to víme ve Francii, Belgii a kdekoliv jinde, přes návštěvy mešit školami a halal stravu ve školních a dalších jídelnách, až po tolerované šaría hlídky. To vše by bylo ještě před 20 lety nemyslitelné a dnes jde o normu. Většina islamizovaných zemí se již podřídila natolik, že umožňují vytváření zcela legálních šaria soudů, jejichž rozsudky akceptuje i tamní justice. Rozsáhlá síť šaria soudů již funguje například ve Velké Británii a je akceptována i tamní vládou. Šaria soudci byli dokonce poptáváni i v rámci státního webu, který nabízí volná pracovní místa. Tak, abyste to věděli. A do některých zemí jsou pak šaria soudci účelově dováženi přímo ze zahraničí i s podporou vlád, což byl teda případ, třeba případ tedy Scholzovy vlády v Německu, která mezi pravidelnými dodávkami Afgánců přivezla také několik šaria soudců i s jejich familiemi po Německu. Tak, ten se kouknul na tu Vídeň. To, že byla Vídeň po staletích dobita i bez boje, dokazuje nejen fakt, že Rakušané jsou již ve městě, zejména v nejmladší generaci menšinou, ale i skutečnost, že tamní soud uznává právo šaria. Neuvěřitelné, ale pravdivé. Zemský soud ve Vídni rozhodl, že rozhodčí nález podle práva šaria platí v Rakousku. A v konkrétním případě se jednalo o cirka 320 tisíc eur. Verdikt vyvolává rozruch. Kritici hovoří o protržení přehrady směrem k nebezpečnému paralelnímu soudnímu systému. Dva muži ve Vídni se dohodli, že své smluvní spory urovnají přes islámské právo, konkrétně blablabla, nebudu to číst. Soukromý arbitrážní šaria soud rozhodl v neprospěch jednoho z mužů, který měl poté zaplatit právě těch 320 tisíc euro. A kde to ty šaríci tak berou, ty prachy, já nevím. A on se zase hájil, že šaria je dvojznačná, svévolně vykládaná a je v rozporu se základními rakouskými hodnotami. No. Takže zkrátka, co chcete ještě více slyšet o tom, že západní Evropa je ztracena? Pro bílou populaci? Nevím.
Blíží se to nebezpečně k nám? Už je to jenom kousek vedle.
Už jsme obklíčeni, no. V Německu zvolili další... taky, ať si kážou, ať si zvolou, že jo. Tak co chtějí? Můžem dát, pardon.
Další zpráva hovoří o tom, že všichni mluví o zárukách pro Ukrajinu, ale kdo zaručí bezpečnost a záruky pro Rusko? Je tady položen další článek, otázka. A tady, jako říkají, když budou záruky, tak to znamená, že už nikdy nebude budoucnost napadená z jakoukoliv důvodu, ale co jako Rusko? Tomu to zaručí kdo? Takže tady je připomínáno to, jak to všechno začalo, protože Ukrajina udělala pro západní obrat svržením tehdy legitimní Janukovyčovy vlády v roce 2014 lidmi ze západu a zejména americkou Obamovou administrativou, aby vstoupila do NATO a do Evropské unie. A Rusové okamžitě jednali, získali zpět Krym, který má 90% ruské národní uvědomění a který byl historicky ruský. A váhali s tím samým na Donbasu a v dalších převážně ruským mluvících regionech, jako je Oděsa a Charkov, což vyústilo nejen v krvavé střety s tisíci mrtvými, ale nakonec to vyústilo i v totální válku mezi Ruskem a Ukrajinou, která trvá už více než 3,5 roku. A říká, ten autor, to byly skutečné příčiny války, že se Ukrajina promění předsunutou západní základnu před ruskými dveřmi a že ve stejné době budou ztracena velká historická ruská území s ruským obyvatelstvem, tak to jako samozřejmě s tím se tak to se s tím původně jako nepočítalo. A teď říká ten článek dál, nezapomínejte kromě toho, že je to NATO a Západ, které dosáhly ruských hranic a ne naopak, protože kontrolovaná území západní a řecká média umně prezentují tuto realitu jako založenou na špatném vzdělání západních občanů. A to je teda z řeckého serveru toto. A nyní, pokud bude uzavřena mírová dohoda a budou přijaty ruské územní podmínky, tak jediné, co Rusko získá, bude Donbas a 70% chersonské a záporské oblasti bez stejnojmenných hlavních měst a Krym je vlastně získáván zpět od roku 2014. Tak zdá se, že tam tady k této dohodě asi nedojde naštěstí, takže asi ty věci půjdou dále, no uvidíme, jak to dál půjde. To je totiž ten důvod, proč ty obyvatelé projevovali ruští teda tu svou nespokojenost. A jako chápu to tohle, no. Pojďme dál. Tam máme dvě věci ze Slovenska, tak... Haló? Haló, haló. Haló, haló. Tak kolega asi odběhl, já ti budu pokračovat. Další zpráva z Evropské unie, tentokrát je ze Slovenska. A článek hovoří o tom, že premiér Fico zjišťuje, kolik ministerstva platí médiím za reklamu a chce po nich, aby mu dali výpis z těch plateb do 5 dnů. A premiér požádá ministerstva o přehled těch plateb médiím za reklamu a chce teda vidět, kolik teda vlastně se tam platí. A tady říká Fico v dopise, který rozeslal těm ministrům, tak říká, že je důležité, aby peníze nebyly přidělované selektivně a aby nebyl nikdo privilegovaný. A také připomíná, že vláda se ve svém programu zavázala k vytvoření podmínek pro rovnoprávné fungování všech médií a zamezení neoprávněných zásahů do svobody slova. Takže žádá teďka podrobný výpis těch plateb. takže uvidíme, co, teda, jak se to dá vyvinout. V každém případě v tom dopise uvádí Fico, pluralita názorů a stejný přístup k informacím a rovnováha mezi veřejnoprávními a soukromými médii, to je důležité taky, jsou klíčové pro vytváření informované veřejnosti a pro důvěru občanů v demokratické instituce, jak uvádí tedy tom dopisu, který má k dispozici deník N. Takže to je teda toto zpráva.
Když jsem zde... Pan...
Tak, ano.
Musel jsem...
Takže poslední, ledit. Poslední.
Musel jsem a má se ledit. Tak, poslední ano. A skvělá. Jsem rád, že to vyšlo na mě. Statečného lékaře, doktora Mudr Petra Liptáka osvobodili spod obžaloby v kauze výroku během pandemie, dámy a pánové. Během falešné pandemie zachránil totiž tisíce životů lidem, kteří tak díky němu nepodlehli nátlaku a nucení experimentálních smrtících mRNA injekcí, takzvaných pseudovakcín. Městský soud v Bratislavě 1 osvobodil lékaře Petra Liptáka. Obžaloba byla podána pro jeho výrok na shromáždění v Bratislavě, které se uskutečnilo v době vyhlášeného nouzového stavu december, to je listopad? December, november?
Ano.
Teď si asi to pletu, 2020. Ano. A pan doktor řekl, udělejme všechno naopak, než oni žádají. Zhromažďujte se, nenoste roušky, netestujte se a nedejte se zaočkovat vakcínou, když není záruka její bezpečnosti. Tak to vyzýval tehdy nerespektovat opatření proti šíření onemocnění chorotavirusu 19. Petr Lipták obhajoval své výroky i slovy, že nebyla žádná pandémie. A z tohoto důvodu podle mě jeho slov vyzýval lidi, aby se shromažďovali. A proč nebyla pandemie? Nebyla incidencie, nebyla smrtnost, která by ohrožovala lidi. Vyzýval jsem lidi, aby se netestovali. A když je člověk zdravý, nemá se co testovat. Vyzýval jsem lidi, aby se neočkovali vakcínou, která nemá záruky o své bezpečnosti. Obhajoval se doktor Lipták v závěrečné řeči v úterý před soudem. A den předtím, nebo dva dny předtím, dámy a pánové, měl na Slobodném vysílači nebo to bylo na Infovojně, já teď nevím, měl právě relaci, s ním byla relace, musíte si to pak dohledat a přesně to tam popisoval i ty incidence, co nám tady říkal, i tu smrtnost, která byla 0,27 na 100 000 obyvatel a další, takže si to prosím vás nastudujte, je to velice důležité, je to zase náš náboj v tomto boji pravdy. Takže velice důležité informace měl pan Lipták. Doporučím to.
Pojďme se podívat dále. Tentokrát jinam do světa, či na novinky odjinud. A hned ta první je zajímavá. Konstatuje, že proti Západu se rodí nová síla. A je to BRICS. A Západ sám žene země BRICS do náruče jedné, druhé. Indie, Brazílie, Čína a Rusko tento týden s intenzivním jednání, a to nikoliv náhodou. Stalo se tak po tvrdém nátlaku Washingtonu, přestože schůzky Indie, Brazílie, Číny a Ruska probíhaly ve dvoustranných formátech, tak svými prohlášeními o boji proti americkému protekcionismu a o historickém přátelství ukazují světu, že nejsou sami, nýbrž součástí větší síly, aliance BRICS. A to je správné, protože čelit Spojeným státům tváří v tváři složité, ale situace se zásadně mění, když je vás alespoň pět. A když se na to podíváme, tak Brazílie dostala od Spojených států nové tarify na svůj export, a to de facto bezdůvodně. Tarify míno sazby teda. Obvykle Donald Trump zavádí cla s argumentem nespravedlivé obchodní bilance, kdy Spojené státy více dovážejí, než vyvážejí. Jenže se zrovna Brazílie má ze Spojených států pozitivní. A to by spíše mělo rozhorčovat Brazílii. Kvůli tomu, že západní ropné giganty v zemi pouze těží ropu, vyvážejí ji, zatímco sama země trpí nedostatkem paliva. A do vlastní rapiny se západním firmám investovat nechce. To je prosím vás podobně ve Venezuele, to je bledě modrem. To mohu říct vlastní zkušenosti. Indie tak tu postavy Spojené státy, jak se říká, na počítadlo. Na začátku srpna zavedly sekundární sankce za nákup ruské ropy s odkladem účinnosti do 21. srpna. Dělí tím přichází o obrovský superziskový biznis. Indie si totiž na svém pobřeží vybudovala rafinérie speciálně k tomu, aby zpracovávala ropu a vyvážela už hotové palivo. A levná surovina v podobě ruské ropy činí tento biznis ještě výnosnějším. A Washington zakazuje lidí plnit si kapsy, zatímco sami Američané nadále nakupují z Ruska obohacený uran pro své jaderné elektrárny. Tady možná jednu perličku. Venezuela má čtvrté největší zásoby ropy na světě, a jak, protože ona je vlastně na tom, v tom pásmu, tom sopečném rekordilér, tak kromě vody, tak tam má, tak to tam dost často tam soptí a hlavně tam síra. Ta síra také v té ropě. A Američané, kteří tam dříve byli, tak jako tam nikdy tam nepostavili závod na odsíření. Oni, aby byli, ta Venezuela není závislá, či oni to naložili tak, jak to bylo, odvezli to domů, tam to odsířili. A když teďka nebyla jiná možnost, protože tam je vlastně Američané vlastně blokovali, tak oni vyvozili z Venezuely tu ropu na to odsíření až do Indie právě. Tady do těch zařízení. Takže tolik jenom jako pikantéry. Jinak podíváme se na ty další státy z toho BRICSu, tak Čína. S Čínou se Spojené státy chovají opatrněji. Podíl čínských výrobků v amerických obchodech a továrnách je příliš vysoký. Jde o dvě hlavní ekonomiky světa, které jsou zároveň i největšími obchodními partnery. Hlavní roli zde hraje argument zásadních zemin Pekingu. A Čína ovládá až 80 či 90% světového trhu těchto kovů. A zavedení vývozních licencí může efektivně zatahovat za potřebné nitky. Tady jako někde zdrží americké objednávky k dokumentaci, jinde vývoz zase úplně zakáže a podobně. A ten americký zbrojní průmysl už je vlastně tento tichý, ale účinný tlak už ho vlastně pocítil. A výsledek, Peking dostal 3měsíční odklad sekundárních sankcí za nákup ruské ropy. Vidíme, že boj se vyplácí, hlavně mít silný argument. Když se podíváme na Rusko, tak k Rusku mají Spojené státy zvláštní vztah. Obchod prakticky neexistuje a i před rokem 22 byl obchod minimální. A tady proti Rusku bylo zavedeno tolik rekordních sankcí, že vymyslet nové je už opravdu problém. A Moskva na každou sankci nachází novou kličku. Když se to podívá jako na celek, tak cíla BRICS. Bojovat v izolaci je těžké, ale společně mají země BRICS daleko víc sil než argumentů. Takže to je tady k tomu. Důležité je vědět, že souhrnný hrubý domácí produkt BRICS je 77 bilionů dolarů a je více než dvojnásobný oproti HDP Spojených států. Tam je 29 bilionů. A podíl HDP BRICSu na světovém HDP tle parity kupní síly je 35,43%, zatímco G7 má jen 29,64%. A země BRICS jsou natolik rozdílné, že na tom vlastně spočívá jak obtíž, tak i výhoda. Protože každý má unikátní zdroje. Rusko má uhlovodíky, Čína má vlastně obrovskou průmyslovou základnu, Indie má IT a tam v podstatě ta Indie má IT a farmaceutiku a Brazílie má zemědělskou produkci, takže ten alternativní model světa, až budeme o něm hovořit, tak aby dokázali čelit kolektivnímu západu, tak musí Brazílie, Indie, Čína a Rusko postupovat jednotně. Tady hovoříme prosím vás o ekonomické frontě, kdy BRICS a ideálně celý globální jih nabídne alternativní koncepci vývoje světa. Tady například Západ tvrdí, že kvůli ekologii je třeba platit za emise CO2 a nutí tento model celému světu a pokud se sami taky těžko odporovat, BRICS ale odporovat může. Nabídnout i jiný přístup, bojovat s energetickou chudobou a zajistit levnou energii všem zemím. A jen tak mohou rozvojové státy zvýšit životní úroveň. když Západ bohatl, nikdo mu nezakazoval uhlí a ani dřevo. A proč teda teď mají ty mladší státy přijít o levné zdroje a právo na růst? A tak dále, tak dále. Tady ještě snad v tom poznámku, co musí BRICS vytvořit. A tady jako doporučuji ideální model pro BRICS, znamená obchodovat mezi sebou bez účasti Západu. K tomu je nutné zdvojit globální infrastrukturu, vlastní burzy, cenové agentury, analytické instituce, vlastní systém plateb a transakcí, to je alternativa ke SWIFTu, to už existuje, vlastní bankovní karty, tedy nejenom Visa a Mastercard, to už taky něco je, teď jde o to, aby to se to rozšířilo více po světě. Jinak Rusko už navrhlo i kulturní vědecké projekty, asociaci filmových škol BRICS, asociaci národních tanců BRICS a dokonce mezinárodní databázi vědeckých dát, komise pro dopravu, obilnou burzu, radu pro kosmos, digitální investiční platformu, platformu drahých kovů, alianci ratingových agentur, vlastní platební systém a tak dále, a tak dále. Čili taková infrastruktura by vytvořila základ pro alternativní model světového uspořádání, a to od BRICS. A v takovém světě by Západ měl svázané ruce. Takže tolik tento poměrně obsáhlý, leč zajímavý článek. Pojďme dále.
No už dále se koukneme. No, pohyby amerických a jihokorejských vojsk Kim Jong-un zase zuří. Kim Jong-un tedy kritizoval společné vojenské cvičení mezi Jižní Koreou a USA jako výraz touhy vyprovokovat válku a znovu potvrdit nepřátelský postoj vůči Pyongyangu. Informovala v úterý režimní média, takže asi všechna. Severokorejský vůdce také vyzval k rychlému rozšíření jaderného arzenálu země. Zintenzivnění tedy vojenských kontaktů mezi USA a Korejskou republikou, stejně jako tedy demonstrace síly, jsou nejzřetelnějším projevem jejich vůle začít válku. Je to také projev destrukce míru a bezpečnosti v regionu, řekl Kim, kterého citovala severokorejská tisková agentura KCNA. Uvedl dále, že taková měnící se situace vyžaduje, aby Severní Korea přijala odvetná opatření. A taktéž apeloval na severokorejské námořnictvo, aby hrálo klíčovou roli při posilování jaderných sil země. Tato slova byla vyřčena během pondělní inspekce Hoehyeon, prvního severokorejského torpédoborce o výtlaku 5000 tun. Napětí tam samozřejmě na korejském poloostrově roste a nikdy to nebylo tak špatné. Cvičení Štít svobody Ulči, o kterém se Kim Jong-un zmínil, potrvá až do 28. srpna a úředník ministerstva pro sjednocení Soulu, citovaný agenturou Yonhap, který ujistil, že manévry nejsou zaměřeny na útok na Severní Koreu nebo na eskalaci napětí na severokorejském nebo na korejském poloostrově, ale pouze na posílení obranné připravenosti Jižní Koreje a USA. No, udělejte si o tom závěr sami, dámy a pánové. Zda jim budete věřit, teda jeho Korejcům.
Další článek, nebo příspěvek máme z Číny. Čína, Peking je v parádě. Jinak je tam hovořeno o čínském Poseidonu, armátě, o dronech Ostrý meč a neviditelných letadlech J-35. Takže si tím Pchenku teďka budeme 3., jak víme, 3. září, tak to budou mít svátek jejich armády čínské, oslavují vítězství nad Japonskem ve druhé světové válce. No, tak konec to hlavně vyhrála ruská armáda Manžusku, ale oslavují to tedy. Má se tam sejít, jak víte, tak se tam má sejít s prezidentem si také prezidenti Putin a Trump. Takže se hovoří, že v této souvislosti možná, že dojde i k Jalče 2, nebo aspoň toto téma bude nakousnuté. Nicméně prezident Xi Jinping je připraven názorně ukázat kolektivním západu, že v oblasti vojenství zaostal za Čínskou lidovou republikou patrně navždy. Vyhrát 100 bitev ze 100, to ještě není vrchol vojenského umění. Přemoci nepřítele bez boje, to je vrchol. A to je citát ze slavného traktátu umění války čínského stratega a myslitele Sun Tzu, který žil patrně někdy v 6. až 5. století před naším letopočtem. A zdá se, že právě tímto odkazem se řídili tvůrci scénáře velkolepé vojenské přehlídky v Pekingu k tom 80. výročí vítězství ve druhé světové válce, které se má uskutečnit 3. září tohoto roku na náměstí Nebeského klidu. A protože podívaná, kterou ten den uvidí svět, bude jednoznačně adresována nepřátelům Číny bez ohledu na jejich velikost a vojenskou moc. A bez jediného výstřelu by jim teda měla, těm nepřátelům by jim to měla vlastně ta přehlídka vzít chuť, kdykoliv vést vážnou válku s touto zemí, to zná s Čínou. Takže tady je určitá režie odstrašování. No tak jako co k tomu říct? Už samotné první zkoušky přehlídky, které proběhly v čínské metropoli za účasti 40 000 vojáků ze 17 zemí, pro srovnání přehlídky vítězství na Rudém náměstí v Moskvě se letos 9. května zúčastnilo 11,5 tisíce vojáků, tak naznačuje, že během slavnosti Pekingu čeká svět mnoho dosud nevídaného. Tak zatím většinu těch novinek zakrývají Číňané na zkouškách plachtami, na korbách táčů a nákladních aut. Zpravodajům na to a analytikům tak začne zbývá jen porovnávat satelitní snímky a hádat z těch obrysů, co tam vlastně vezou za zbraň. Takže jinak Čína uvedla, že až 40% techniky bude představováno poprvé na veřejnosti. Je tam čínská armata, to bude na zemi samozřejmě, dál ve vzduchu ostrý meč a je 35. Tady vlastně ten ostrý meč má být hlavní senzací, to je stealth, letadlo UAVčko tedy, GJ-11, s doletem až 4000 km, s bojovým rádiem 3600 km a nízkou radarovou stopou 0,009 metru čtverečního a dokáže nést PL-15 vzduch-vzduch, to jsou nějaké rakety zemně protiletadlové, ale i naváděné Pumy LS-6, FT-7 a nebo 12 mini křižujících bomb CM-506 kilo. No, tak toto poveze hodně teda. A jinak také budou ukázány námořní hypersonické rakety YJ-19 a YJ-20 a na moři potom čínský Poseidon. Takže to je teda ta ponorka. Že? Takže Američané očekávají i premiéru podvodního bezpilotního aparátu AEX-002 omří torpedovité konstrukce o délce 18 až 20 metrů a průměr 1,5 metrů. A i nápadně podobný ruskému jadernému dronu Poseidon. Takže vlastně to je vlastně robotická jakási ponorka bez posádky. A tady není jasné, zda ten čínský aparát má jadernou hlavici a pohon, nebo jaderný pohon na hlavici. Takže takto široký průřez čínských novinek označuje Peking za bojové schopnosti nového typu. A západní protivníci, zejména Spojené státy, budou mít co sledovat a nad čím přemýšlet. Takže současná EU zvažuje bojkot přehlídky k určitelnosti ruského prezidenta Putina a ve skutečnosti je však možná pravý důvod jiný. Neochota přihlížet, jak Čína veřejně dokazuje, že se Západ stává v oblasti vojenských technologií beznadějným outsiderem. Takže tolik teda k tomuto článku.
Tak, jdeme dál, čas kvapí. Turecko zdvojnásobuje tedy armádu na okupovaných územích Kypru. Má to přesáhnout 100 000 mužů celkově. Očekává se tedy, že počet vojáků tureckých ozbrojených sil na okupovaných územích na Kypru dosáhne 100 000 vojáků, jak bylo uvedeno v publikaci edoturkia.gr, jestli to čtu správně. Zprávy poukazují na to, že velitel tureckých sil na okupovaných územích byl poprvé povýšen na generál poručíka, což je považováno za známku dalšího posílení vojenské přítomnosti. No zase podle Turků a jejich nacionalistických novin Aydin Lig, akumulace vojsk USA, Izraele, Německa a Británie na jižním Kypru mobilizovala zase Turecko. S tím, že velitelství tureckých mírových sil Kypru bylo povýšeno do hodnosti generálmajora z generálmajora na generálporučíka. Jak se uvádí v tomto oznámení, v srpnu 2023 byl generálmajor Sebahat Martin Kirinc, jmenován tedy rozhodnutím nejvyšší vojenské rady, aby převzal velení tureckých vojsk na Kypru, zatímco 5. srpna letošního roku byl povýšen na generál poručíka. Tento nadále tedy slouží v tureckých TRNC, to nevím, co je asi na Kypru, a stal se prvním velitelem, který sloužil v této hodnosti. No a to asi necháme být a jedeme dál, protože čas kvapí.
Ale... Další zpráva hovoří o tom, že Netanyahu vítězí sice v Gaze, ale prohrává na západě. A jak se Evropa přiblížuje k uznání Palestiny a Trump dává najevo netrpělivost, tak izraelská neústupná válka riskuje, že se promění v osamělý boj. Tento týden izraelská armáda zahájila rozsáhlou pozemní operaci s cílem obsadit město Gaza. Plán je ambiciózní, nelítostný. Bude povoláno 60 tisíc nových záložníků a dalším 20 tisíc vojáků bude prodloužena služba. Pro premiéra Benjamina Netanyahu je to nezbytný krok k zajištění bezpečnosti Izraele, jak tvrdí on. A pro mezinárodní společenství to však vypadá jako sázka vabank, která může Izrael uvrhnout do téměř úplné izolace. A Organizace spojených národů už varovala, že organizace povede k masové destrukci a smrti civilistů, včetně tisíců dětí, které už nyní trpí hladem. Takže uvidíme ještě tady tyto věci, jak to dál bude jako probíhat, ale tady na tom západě probíhají stále více, propukají protesty proti válce, Netanyahu nejeví známky ústupu, vsadil vše na rozdrcení Hamasu a zajištění kontrol nad Gazou, a to bez ohledu na humanitární či diplomatické náklady. Takže tady od ten vývoj vlastně jde tedy po těch dvou letech to narůstající napětí mezi Izraelem a těmi jeho tradičními spojenci na západě, tak vlastně tady jde vlastně od bezpodmínečné podpory až k otevřené kritice Izraele. Pojďme asi dále, protože čas opravdu kvapí.
Turbo rychlostí se koukneme na turbo rakovinu. I Putin právě prý potvrdil, je to z 20. srpna psané na CZ24, mRNA šmakulády způsobují celosvětový nárůst turborakoviny. Ruský prezident, počkat, já vám to tady přepnu obrazem, že ano. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin odhalil šokující zprávu, která potvrzuje, že mRNA pseudovakcíny, bych doplnil já, podněcují celosvětový nárůst tzv. Turborakovin. Rusko teď bije na poplach kvůli spojitosti mezi masovou vakcinací a prudce rostoucími případy rakoviny i úmrtí. Toto výbušné odhalení zdůrazňuje dlouhodobá rizika těchto experimentálních injekcí, o nichž Putin varuje, že spouští bezprecedentní zdravotní katastrofu po celém světě. Takže, jak jsem říkal, cz24.news 20. a najděte si celou zprávu.
Tak, tam k tomu snad faktickou poznámku, v Japonsku už umřelo přes 500 000 lidí a ty tam prostě houfně umírají další. Ta druhá zpráva hovoří o tom, že Putin dodal 25 000 stránkový spis, který se týká mRNA vakcín Trumpovi, s tím, že je čas zatknout Billa Gatese za zločiny tady tohoto druhu. Takže tady jako ty autoři říkají, že je to dokument, který by mohl zhroutit globální lékařský režim. Já nevím ještě, jako na co čekají, když je to dávno jasné. Oni tady prostě zabijí jako lidi opravdu jako hromadně. V masovém měřítku, za co byl v omezeném měřítku do jisté míry, omezeném trestán, osouzen doktor Mengele a další, tak teď se to tady dělá jako v masovém a my pořád zkoumáme, jako co je a není, a je to divné. A v každém případě ty závěry z těch materiálů jsou jednoznačné a výbušné. Vakcíny mRNA nikdy nebyly o zdraví, byly o vyzbrojování. Klíčové body vyšetřování, produkty společnosti Pfizer a Moderna odpovídají struktuře, způsobu nasazení a profilu dlouhodobého účinku biologických prostředků vojenské úrovně, nikoli v civilních terapeutik. K zavedení, to je jako jeden závěr, k zavedení těchto vakcín došlo v plné synchronizaci se západními vojenskými zpravodajskými prostředky, včetně DARPA, která je v dokumentaci výslovně uvedena jako stínové velitelské centrum za rámcem mRNA. A za další, globální operace byla skryta pod vrstvami korporátních značek, nouzové propagandy a mediálních výpadků. To vše bylo koordinováno tak, aby se udržela iluze reakce na pandemii a zároveň se odehrála ta řízená biologická událost. Takže tady vidíte, že jinak, jak oni říkají, ty mRNA vakcíny, že to je vlastně doručovací systém pro globalistický převrat. A podle obsahu té dokumentace byla kampaň mRNA tajnou vojenskou operací, nasazenou jako nekinetická strategie biologické války s jediným cílem. Oslabit, sledovat a nakonec kontrolovat celé populace prostřednictvím biochemického podrobení. Tři strukturální prvky údajné operace. Tak jednak biotechnologické krycí společnosti Pfizer a Moderna sloužily jako civilní kryt pro experimentální zbraňové systémy, přičemž výroba byla spojená se smlouvami ministerstva obrany a stejnými vládními laboratořemi. Dále za druhé synchronizace zpravodajských informací. Agentury jako DARPA hrály ústřední roli při vývoji a prototypování vektoru mRNA dlouho předtím, než byl aktivován narativ pandemie. A potom koordinace mezi farmaceutickými a globalistickými podniky. Zavedení bylo finančně a logisticky podporováno korporátními aktéry BlackRock, Vanguard, poskytovateli digitální infrastruktury Microsoft, Google a lékařskými monopolisty, jako je Bill Gates, jehož základy formovali veřejnou politiku v dodávkách v desítkách zemí. Takže závěr ruských vědců je jednoznačný. Nasazení injekcí mRNA nebylo politikou veřejného zdraví. Byl to globalistický státní převrat, provedený pod chemickým maskováním. Takže tolik jenom ve stručnosti, tato zpráva je další ještě. Tím bychom asi dokončili ty běžné věci, kolik máme. Ještě stačíme se podívat dneska na okénko. Dneska okénko, tematické okénko, také zajímavé téma. Budoucnost Ukrajiny. Je to z Moon of Alabama, který říká budoucnost Ukrajiny. A zatímco Rusko sebevědomě vede válku na Ukrajině směrem k jejímu nevyhnutelnému konci, tak Západ stále jedná sám se sebou o podmínkách, za který bude muset kapitulovat. Diskuze o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu pokračují, i když jediné seriózní záruky jsou ty, které je ochotno poskytnout Rusko. Zmatené argumenty o zárukách se odrážejí ve zprávách o nich. Zvažte jenom tento nesmysl. Cituji, bezpečnostní záruka by mohla zahrnovat širokou škálu otázek. Výměnou za ukončení invaze Ruska by bezpečnostní pakt mohl zahrnovat příslib letecké podpory USA pro jakékoliv operace vedené Evropou, pokud by ruské jednotky obnovily svůj útok. No pokud Rusko ukončí válku, budou Ukrajině jako odměna poskytnuty bezpečnostní záruky podobné těm od NATO? Jaký to má dávat smysl? Rusko tuto válku zahájilo, aby zabránilo dalšímu šíření NATO na Ukrajinu. Proč by měl ukončit boje, pokud by v důsledku toho Ukrajina skončila jako kvazičlen tohoto paktu? Všechny řeči o bezpečnostních zárukách jsou jen zamlžováním pokusů některých evropských vůdců prodloužit válku tím, že do ní dále vtahují Spojené státy. A několik dní před vypršením lhůty Putin pozval Witkoffa do Moskvy a předložil mu návrh, který Bílý dům považoval za dostatečný důvod k uspořádání summitu na Aljašce minulý týden. Tam se podařilo Putinovi přesvědčit Trumpa, že za okamžité příměří umožňující kompletní mírová jednání není nutné, což Rusku umožňuje pokračovat v útocích na Ukrajinu bez rizika nových sankcí ze strany USA. Tento krok znepokojil evropské lídry, kteří v pondělí spěchali do Washingtonu, aby během schůzky v Bílém domě podpořili Zelenského a po schůzce se zdali být spokojeni s Trumpovou otevřeností k bezpečnostním zárukám. Pokud Putin podmínky nepřijme, mohlo by to znamenat, že Kreml se stane překážkou Trumpovy mírové dohody, čímž by Ukrajina nemusela volit mezi neudržitelnými územními ústupky a vyvoláním Trumpova hněvu. Rusko nic z toho nedovolí. Ve středu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zasadil ránu další důležité části Trumpových mírových snah, když bagatelizoval očekávání ohledně rychlého bilaterálního setkání s ukrajinským prezidentem a dále zablokoval vyhlídky na jakousi dohodu o bezpečnosti zárukách pro Ukrajinu. Řekl, že Rusko s opatřeními souhlasí pouze v případě, že bude mít účinné veto nad budoucími snahami o obranu Kyjeva. A Rusko se prostě bude držet dál svého plánu. Podmínky Ruska pro skončení války by v podstatě podkopaly suverenitu Ukrajiny, oslabili její armádu a zabrali území na východě Ukrajiny. Ta, která dosud nebyla dobyta v boji. A Moskva chce také trvale vyloučit Ukrajinu z NATO a z dalších mezinárodních seskupení a zabránit jí přijímání zahraničních vojsk. Podmínky, které by Ukrajinu donučily k úzkému nechtěnému ekonomickému a politickému partnerství s Ruskem. A úzké ekonomické a politické partnerství s Ruskem, ať už je nežádoucí nebo ne, je skutečně nejpravděpodobnější budoucností pro to, co do té doby z Ukrajiny zbude. Někteří Ukrajinci, jako například bývalý prezidentský poradce Aleksandr Arestovič, to chápou. Klíčový problém Ukrajiny je v dnešní době v těchto otázkách aljaských příběhů zachovat dlouhodobou politickou nezávislost. Jenže Ukrajina má pouze jeden způsob, jak ji zachovat. Uznat společný symbolický kapitál s Ruskem a Běloruskem, přijmout neutrální status a budovat dobré sousedské vztahy s Ruskem a Běloruskem při zachování politické nezávislosti a jedinečné role křižovatky světu mezi Ruskem a Evropou. Z ekonomického hlediska je nejslibnější úder, je nejslibnější role stepního koridoru mezi Ruskem, Střední Asií, Jižním Kavkazem a Evropskou unií. Stručně řečeno jde o zásadní posun v orientaci projektu od úzké nacionalistické k široké orientované na tranzit. V jistém smyslu by se to dalo nazvat velkým návratem k přirozené historické a kulturní roli Ukrajiny. Anglicky nebo analogicky tedy moderní Kazachstán. Závěrem lze říci, že zásadní výzvou pro Ukrajinu nejsou taktické manévry, ale uznání strategické perspektivy. Nutnost přehodnotit svoji roli jako neutrálního, transitně orientovaného státu, aby se zachovala nezávislost v nově vznikajícím geopolitickém uspořádání. Takže tolik teda tato zpráva. Je to zajímavé. Otázka je taková, do jaké míry si toto je schopný někdo na Ukrajině uvědomit a ještě složitější bude, aby jako podle toho postupoval. A ty ostatní ho nechali. No uvidíme, jak to bude dále. Takže to je ode mě všechno pro dnešek. Dovolím se vás pozvat zítra na Kompas večer od 8 hodin. Bude určitě zajímavý a bude to vlastně pokračování vlastně toho, co bylo na Aljašce. Takže se budu těšit s vámi na viděnou a naslyšenou. Díky, hezký večer.
Takže sledujte Posty budoucnosti, YouTube i Odyssey. A samozřejmě nejlépe živě a položit již tak nějaké dotazy. Pane inženýre, děkuji.
Díky taky za spolupráci.
Tak tam dvě vyčerpávající hodinky těch informací, zpráv, komentářů a měli jsme to tady souhrně za celý týden, takže mějte se krásně a zase se uvidíme a uslyšíme. Jdeme na to. To je to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.